südames on jagada sõna prohvet Joona raamatu esimesest peatükist, 4. kuni 6. salmini. Ja Jehova tõstis suure tuule mere peale ja kange torm sai merel. Ja laevamehed mõtlesid, et laev pidi katkema. Ja laevamehed kartsid ja iga üks kisendas oma Jumala poole ja loopisid riistad, mis laevas olid meresse, et seda neist kergitada. Ja Joona oli maha läinud laeva ruumi ja maha heitnud ja magas raskesti. Ja laevameeste ülem astus tema juurde, ütles temale, mis sul on, et sa nii raskesti magad? Tõuse üles, hüüa oma Jumala poole, ehk Jumal saab meie vastu lahkeks, et meie hukka ei lähe. Aamen. Mis sul on, et sa nii raskesti magad? Nii rahulikult võid hingata sellel ajal, kui meie võitleme elu ja surma peal. Sellel ajal võid sina pugeda rahulikult laeva ruumi ja magada seal kõige õltsamas unes. Ja meie kisendame oma Jumalate poole, loobime laeva riistu merde ja see sind nagu üldse ei puuduta. Mis mees sa oled, kus sa tuled ja kuhu sa lähed? Sa oled isemoodi mees siin laevas. Jumal lastis suure tormi tõusta. Me elame ajal, kus Jeesuse sõnad kehtivad ja veevood tõusevad ja lained kohisevad. Ja selle maailma laev on jõudnud kõige ohtlikumasse järgi. Mitte vähemasse ohtu kui põhjamineku ohtu. Seda nähakse juba nii ütelda silmaga ees. Kui torm ei vaibu, on põhja minek paratamatu. Kõige selle inimkonna ja kultuuriga kõige saavutustega. Selleks on kõik eeldused olemas. Lugesin ühest ajalehe peatest, et nii palju hävitavat tuumamaterjaali on olemas, et selle maailma kogu elusmass võib hävitada 13 korda algusest lõppuni. Ja see on reaalselt olemas juba. See ei ole kuskilt enam tulemas. Maailm on heitlemas elu ja surma peal. Nad hüüavad oma jumalaid appi, iga üks oma jumalat, kellesse tema usub, aga see ei ole andnud tulemusi. On loobitud laeva riistu merde ja neid loobitakse pidevalt. Laeva riistad olid kallid riistad, neid ei saadud mitte odavalt ja neid oli väga vaja. Aga häda oli nii suur, et neid loobiti merd, kus nad enam tagasi ei tulnud. Kui palju meie ajal loobitakse merd, varandusi selleks, et torn vaiks. Ühes kokkuvõttes öeldi, et pärast sõda on kulutatud sõjaliseks otstarbeks. See on suhteliselt rahu ajal. 1000 miljardit dollarit. Kelle mõistus võtab selle summa suurust, see kujutlagu seda ette. $1,000,000 on juba midagi väga suurt, aga $1,000,000,000, seda me ei kujutle ja kuhu see on läinud. See on läinud vett. See ei tule sealt enam tagasi, see ei ole kellelegi kasuks. See on ainult püütud kergenduseks, et ehk torm vaibub, aga ei vaibu. Nõu on peetud kohutavalt palju. Konverents on peetud ääretult palju ja ka need ei ole aidanud. Küll on peetud neid siis organisatsioonide poolt, küll on neid peetud rahvusvaheliselt riikide poolt. Ühes teates, ajakirja teatel öeldi, et 1946 ja 62 aasta vahel, viimase 5 aasta andmeid ei tea, aga need on suuremad, on kokku kutsutud 863 rahvusvahelist nõupidamist rahu ja desarmeerimise küsimuses. Nendel on nõu peetud 17 000 tundi, kõneldud 38 miljonit sõna. Ja vaata, torm ei ole vaibunud. Kui desarmeerimise komisjon, alamkomisjon oli pidanud oma 500. istung, kus suurte riikide esindajad istusid koos, siis toodi väikene teada ajalehes ära, komisjon pidas oma 500. istungi, aga ei ole sammugi edasi jõud. Meie hüüame iga üks oma Jumala poole ja see pole aidanud. Aga on veel üks mees seal laevas ja tema poole siis nüüd pöördutakse. Mis sul on, võõras mees, et sina võid nii magada siin, kes sa oled ja kus sa tuled? Ja tema ütles nende vastu, mina olen Eebrea mees. Ja mina kardan Jehova taeva Jumalat, kes mere ja kuiva maa on teinud. Tema on siis ainukene, kes usub taeva Jumalat, kes on maa ja kuiva mere teinud. Tema ei ole mitte ainult Eebrea mees, vaid ta on ka prohvet Jumala poolt läkitatud kuulutama Niinevele, et ta meelt parandaks, sest hukatus on ligida. Aga selle asemel nüüd äratadakse teda üles, tõuse üles, hüüa oma Jumalat appi. Vaadake, niisugune kurioosumlik olukord võib ka tekkida, et see, keda läkitadakse teist äratama, äratadakse ennast üles. Eks Jumala rahvas ole läkitatud teisi äratama. Aga kui me vaatame seda tormitsevat merd, siis peaks see meid äratama palvele, Jumala poole hüüdmisele. Hüüa Jumala poole, ehk tema annab arm, ehk tema saab meie vastu veel lahtis. Kui kõik oli tehtud, mis teha anti, siis tuldi selle küsimuse peale, et keegi peab olema selles tormis süüdi. Sest see ei ole nagu tavaline torm, see on ebatavaline torm. Ja sellel tormil peab olema mingi põhjus ja kõrgem põhjus. Kas ei ole ehk selles laevas mitte selliseid inimesi, kelle pärast see torm on tõust. Ja nii siis selle tarkusega, mis neil oli, hakkasid nad heitma liisku, kes võiks olla süü. Ja liist läks ühest mööda, teisest mööda, kolmandast mööda ja lõpuks langes tema just selle Eebrea mehe peale. Sina oled süüd, Tunnista ylös, missä sinä olet teit. Joona oli syttentä minä, kuidas minä syyti olen. Minä usun Jumala teisest, minä pole minkä epäjumala teille. Mä ei ole ka minkä yle kohtun ega pattun, ega inimeset appi. Teie ise teenitte oma võõrat Jumalat, jaate oma halba äri siin ja teete kurja ja pattus, sellepärast lähete te hukka. Aga minä ei ole mitte selles syy. Minä võin rahulikult magada. Aga ometi teame, et tema just oligi syy. Sellepärast, et ta ei täitnud Jumala poolt antud käsku. Kes on siis lõpuks süüdi? Et see maailm on sellisesse tormi sattunud. See tunne on, et süüdlane peab olema ja süüdlasi otsib. Ja vastastikku süüdistatakse palju. Sina oled süüdi ja teine ütleb, sina oled süüdi. See süsteem on süüdi ja teised ütlevad, just sina oledki süüdi. Ja meie palju muud ei loegi kui vastastikku süüdistamist. Kes siis lõpuks on süüdi? Ütleme, no jah, teie kurja teete, Jumalat ei usu. Selle läbi olete teeneet maailma asjad sassi aja. Selge. Meie usume Jumalat, meie teenime teda. Minä olen Eebrea mees, usun taeva ja maa loojat Jumalat. Kyllä on hea, kui süda on rahulik. Ja sa tunned, et sina ei ole süüdi. On se niin? Küsime siiski üsna ausalt. Kui Kristus oleks oma ülesande täitnud, mis tema issand andis, minge kõige maailma ja kuulutage armuõpetust kõigele loobu. Ja kes usub ja keda ristitakse, peab õndsaks saada. Tehke kõik rahvad jüngri. Kui Kristus oleks oma ülesande täitnud ja sellel sajandil kristlaste arv juba tõusis sadadesse miljonit, moodustas maailmast enam kui veerandi elanikkondast, sellel oli juba seda jõud, et ta oleks võinud seda ülesannet edukalt täitnud. Üks. Aga kust kaks esimest maailma sõda alguse said. Seekord läks küll lahing lahti mitte kristlaste vahel. Aga kaks esimest maailma sõda puhkesid ikkagi kristlikute riikide vahel, kes kõik nimetasid ennast kristlasteks. Kus on siis ligimese armastus, armastama ligimest kui ise ennast, kus on see meelsus, millest kuulsime, Samaaria mehe meelsus. Ei, selle aseme, et õli ja viina valada haavadesse, hakati üks ühte peksma ja haavu lüüma. Me oleme üsna veendunud, kui kristlased ja kõik usklik rahvas oleks oma ülesanded täitnud, kurjad asjad oleksid jäänud tulemata. Aga mida on tehtud? Kõigest sellest, mis maailmas muret tekitab ja raskus, sellest on kuidagi kõrvale mind. Endale väga mugav ruum valmistatud, sellest kõigest lahutatud, seal all laeva ruumi seisal on kuulda nende kisa ei kära, ei nende happi üüdmistega nõupidamist, seal oli nii vaikne, no laev õljus, aga see ainult aitas uinutada veel. Nii et meil öeldakse, et ta magas täiesti raskesti sügavas unes. Eks selle maailma Kristus ole ka siiski kõigist nendest raskustest nagu kõrvale astunud ja selle asemel, et sööta, joota, aidata, on ta tegelnud hoopis palju muuga. Otsinud teatud mugavat ära olemist ja sellega leppinud. Need issanda käsu täitmised on jäänud kõrvale, mis temale anti, ja Kristus on läinud siiski oma teed. See tee ei ole õnnistuse tee. Me räägime Kristuses üldises mõttes. Aga kas meiegi kui usklikud oleme tõesti selle maailma pärast tõsiselt valunud? Kas meile tema hädad teevad tõsist valu? Või tunneme ka, ega siis meie pole selle eest vastutav? Ja magamine on väga mõnd. Kõikidest mõnudest üks suuremaid mõnususi, mis siin maa peal on olemas. Mida õieti me taotleme oma usu eeldiga? Mida meie igatseme, kui meile küsitakse tänagi, et millise sooviga, igatsusega me siis tänagi siia kogunesime ja mida meie ka järgnevalt kõige rohkem soovime. Väga paljud ütlevad, ma tahaksin õnnistatud saada. Õnnistatud saada aga tähendab üle 90% usklikutel ühte mõnusat head olemist. Ja kui me päris ausad oleme ja enda käest täna küsime, kas me tänasest päevastki joodanud ühte head olemist. Seda on väga palju. Ja kus iial midagi sellise mõnusa hea laevaruumi järele lõhnab, sinna on kokku tulijaid väga palju. Aga kutsu üles palvele ja võitlemisele, enda ära andmisele, siis jääb poevad kõik vaikselt kõrvale. See on tavaline pilt. Aeg on ärga. Aeg on tõsiselt palju ja on viimane aeg. Aga üleskutsed ka palvele on jäänud sageli kurtidele kõrvadele. Kui palju oleme meie palunud? Kas meil on mure selle maailma pärast? Kas meil on isikud, kelle päästmise pärast me isiklikult palume? Keda meie püüame Kristuse juurde tuua? Mida me oleme teinud ka möödunud aastal selle kasuks? Kas ei ole meid üles kutsutud ka Jumala sõna juures tõsisele palvele ja selle maailma pärast võitlemisele, hingede võitmisele? Aga sellel on väga vähe tulemusi. Joonast ei olnud kah Jumala poole hüüdja. Ei ta ei hakkanud kisendama Jumala poole. Küll öeldi talle hüüa oma Jumala tap. Ehk Jumal saab lahkis. Aga kas Joonast oli appüüd? Ei. Mis Joona ütles? Joona ütles, võtke mind kinni ja visake merd. Siis saab torm vaikseks. Me ei ole võib-olla seda ütelnud. Aga kui maailm on mõistnud, et Kristus ei ole oma ülesannet täitnud, siis ta on ka teda tõesti üle laeva pisanud. See on kurb protsess. Me elame ise sellisel maal, kus Kristus on visatud üle laeva merre. Ja kas ta on täitnud oma ülesannet? Eks see olnud vana püha Venemaa ja tema pealinn oli püha Peterburg, Sankt Peterburg me loeme veel vanadelt trükistelt. Ja üks meie vana koguduse liige rääkis, et ta luges omal ajal ajalehest, et kuskil Põhja-Venemaal leiti veel üks inimene, kes oli ristimata. Mõtle, pühal Venemaal on üks inimene, kes on paga. Metropoliit sõitis Moskvast ise kohal, et viimane pagan seal ära ristida. Ja siis oli Põhjani 100% ilma ühegi nullita, seal komata oli krist. Kuidas oleks siin pidanud siis ristius kõitsema ja haljendama ja mida siin on nähtud ja olnud? Pole ime siis, et ta on visatud üle parda. Ja maailm on väga suures joones seda teinud. Mis siis sündis? Siis tuli üks suur kala ja neelas joona ära. Ja kui tal õige pime tund tuli, siis hakkas tema Jumala poole hüüda. Selle mereeluka kõhus olemise tõi Jeesus võrdluseks enda kohta isegi. Ütles, teist täht ei pea sellele soole antama kui prohveti Joona täht. Nõnda, kui Joona oli seal 3 ööd ja 3 päeva kalakõus, nõnda peab inimese poeg olema ka hauas üles tõus. See on siis surma ja ülestõusmise elamus. Ja paistab, et meie peame sellest elamusest läbi minema, et meie saaksime kõlbulikuks. Seda on Jumal praegu tegemas. Jumala kogudus on väga kokku surutud, väga kitsasse ja sügavasse olukorda asetatud. Ja võib-olla tuleb meil veelgi suuremaid kitsikusi üle elada, kuni meie mõistame, mis on meie ülesanne. Ja kui Jumal saab äratada meid ühele uuele elule ja üles tõusmise väega ehtida. See on väga paljude mõtlejate kristlaste seisukoht, et kristlus peab sellest läbi minema. Ühes suures surma ja üles tõusmise elamises. Ja sellest tuleb meilgi läbi minna. Miks siis Joona põgenes Jumala palge eest ära? Miks ta ei täitnud seda ülesannet? Kõigepealt tal oli väga vähe usku, et sellest midagi tule. Ja selle usu puuduse pärast ta juba ei läinud. Siis tal oli ka väga vähe armastus nende inimeste vastu. Joona raamatu lõpus siin Jumal pöördub veel Joona poole, et kas sina olet hästi teinud nüüd, küsib ta käest. Ja kui ta tundis siis kahjuvalu selle kikkajooni puu pärast, mis oli ära kuivanud ja eitis Jumalale ette ja Jumal ütles, aga kas mina ei peaks tundma valu selle 200 000 inimese pärast, kes ei tunne pahema ja parema käe vahel vahet. Kas mulle ei peaks nende pärast olema kaas tund? Aga sinul pisikest asjade pärast on suur mure. Aga mis niinevaga saab, see pole sinu südame murre. Muidugi ka oli eneses algamise puudus. Ega see ei olnud nii lihtne minna sellesse kurja linna, mille patud oli tõusnud taevani. Seal võis saada teotatud, seal võis sind pilduda kividega mudaga, seal võis isegi surma ka saada. Ega need mehed seal nalja ei mõistud. Tal oli ka eneses algamise puudus. Ja mis on kristluski tagasi hoidnud, on need samad põhjused. Ei ole suurt usku, et midagi sünnib. Ja kui vaatama ma südamesse, ega ei ole ta siiski seda tõsist kahjuvalu maailma päris. Mitu korda ma tunnen seda, nagu valusana oma hinges, et ei ole sellist valu, mis paneks just kisendama. Ja eks muidugi, laevaruumis seal all on palju mugavam olla kui Niineve tänavat. See on selge. Ja elada õnnistusi üle ja endale eraldada kõigist nendest maailma asjadest on tõesti palju mugavam kui kõigi nende raskustega kuidagi kaasa elada ja võidada. Aga kui Jumal oli Joona juures oma töö teinud, siis ta siiski läks. Ja mis sündis? Sündis suur ärkamine ja pööre. Seal oli 200 000. Meie maal on 200 miljonit inimest. Ja maailmas on veel palju rohkem, kes ei tunne hea ja kurja vahet, kes ei tea veel Kristusest midagi. Jumal alasta selle maailma peale, see on meie palve. Ära lase, et see laev läheks põhku, et see uhkuks, vaid anna sina temale armu. Aga meie palve on ka sellel aastapäeval. Issand, tarvita mind ka. Kui sa mind läkitad kas või ühe inimese õnnistuse kasuks, et ma siis ei põgene, kuskil ei otsi endale mugavat teed, vaid et mina teeksin ka omalt poolt, mis on võimalik. Aga eks see laevameeste ülema üleskutse peaks me südamesse ka minema hüüa oma Jumalat appi. Ehk Jumal saab lahkeks ja meie ei lähe hukka. See on ainukene lootus veel. Jumala poole hüüda, et tema annaks selle maailmale armu, et ta ei läheks hukka, vaid et veel see maailm võiks tunda Kristuse lunastuse õnnistust ja see, mida ta on toonud maailmale, võiks saada veel paljude osaks. Need kaunid tõotused, mis on juba vana seaduse prohveti raamatus, et siin maa peal kord Jumala tundmine peab valitsema, see saaks tõeks. See on meie palve ja igatsus ja antku issa ja süüdaku meie sees ka sellel aastapäeval te sisemist palve, kaastunde ja armastuse vaimu üles, et me oleksime valmis issanda teenima selle jõu ja armuga, mis meie käes on. Aamen.